Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən Azadlıq Radiosu.az ünvanından Fotbird Pekində 12.226 tezliyi 27.500 sürətində, Türksat Pekində isə 11.976 tezliyi 27.500 sürətində dinləyə bilərsiniz. Qarşıdakı yarım saatda nələri eşidəcəyik? Meydan TV-nin əməkdaşları istintaq idarəsinə çağırılır. Jurnalist Rasim Əliyevin qətlinin istintaqından ailəsi və vəkili narazıdır. Vəkil Əsab Əli Mustafayevlə söhbət. Və Azadlıq Live-da günün sualı icra başçılarının dəyişməsinlə nə dəyişir? Facebook-da və internet səhifəmizdə forumda fikrini bölüş, Azadlıq Live-da sənin də fikrin olsun. Bütün bunlar barədə az sonra. Hələlik isə Azadlıq Live-da xəbərlərin sırasıdır. Dünyada və Azərbaycanda baş verən əsas hadisələr. Mikrofonda Vaqif Məmmədli.
Erməni birləşmələri Tovuzun sərhəd kəndlərini atəşə tutublar. Bu barədə AP agentliyi məlumat yazıb. Məlumata görə sentyabrın 2-ci axşam saatlarından başlayaraq Tovuzun Əlibəyli və Ağdam kəndlərini intensiv erməni birləşmələri atəşə tutub. Nəticədə Əlibəyli kəndində Taryel İsmailov və Mayil Ağacanova məxsus evlər yanıb. Kənd sakini Tofiq Kazımov isə qarın nahiyəsindən güllə yarası alıb. O Tovuz mərkəzi rayon xəstəxanasına yerləşdirilib. Əməliyyatdan sonra vəziyyətinin orta ağır olduğu bildirilib. Erməni birləşmələri cavab atəşi ilə susdurulub. Ermənistan tərəfi isə sentyabrın 3-də bir hərbiçinin Azərbaycan snayperi tərəfindən öldürüldüyünü bildirir. Bu barədə Azadlıq Radiosunun erməni xidməti məlumat yayıb. Məlumata görə insident saat 10:30 radələrində baş verib. Ermənistan İstintaq Komitəsinin məlumatına görə insaylı hərbiçilərin əsgəri Ayk Tevoyan hərbi posta növbə çəkərkən boynundan aldığı güllə yarasından ölüb. Azərbaycanın Müdafiə Nazirliyi hələlik məlumata münasibət bildirmir. ABŞ hökuməti jurnalist Xədicə İsmailin 7 il yarım müddətinə azadlıqdan məhrum edilməsi barədə Azadlıq Radiosunun sualını cavablandırıb.
Səfirlik bildirib ki, ABŞ hökuməti Xədicə İsmailin məhkəmə prosesi və ona qarşı çıxarılan hökmdən dərin narahatlığını həm ictimai çıxışlarında, həm də şəxsi görüşlərində ifadə edib. Prezident İlham Əliyevin də bu yaxınlarda vurguladığı kimi, mətbuat azadlığı demokratik prinsiplərin ayrılmaz tərkib hissəsidir və onun pozulması Azərbaycanın maraqlarına ziddir. Səfirlik bildirib ki, bütün fundamental azadlıqların təmin edildiyi mühitin yaradılması Azərbaycanda görmək istədikləri parlaq və sabit gələcəyin mühüm elementidir. Bu cür gələcəyi təmin eləmək üçün ABŞ Azərbaycanla əməkdaşlığa sadiqdir və ümid eləyir ki, hökumət Azərbaycanın potensialından tam istifadə edilməsi üçün lazımi addımlar atacaq. Cavabda həmçinin qeyd olunur ki, Azərbaycan təhlükəsizlik, o cümlədən regional və qlobal enerji təhlükəsizliyi sahələrində ABŞ-ın çox vacib tərəfdaşıdır. Azərbaycanın bu istiqamətdə rolunu davam etdirməsi və öz demokratik gələcəyini qurması üçün birgə iş aparmalıyıq, deyə bildirilir.
Xədicə İsmail ötən ilin dekabrında həbs olunub, bu il sentyabrın 1-də 7 il yarım azadlıqdan məhrum edilib, o mənimsəmə, qanunsuz sahibkarlıq, vergidən yayma və vəzifə səlahiyyətlərini aşmaqda təqsirli bilinib, jurnalist ittihamları rədd edilir. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyasının adının dəyişdirilməsi haqqında sərəncam imzalayıb. Sərəncamla Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti adlandırılıb. Prezident Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universitetinə rektor təyin edilməsi haqqında da sərəncam imzalayıb. Sərəncama əsasən Mustafa Babanlı Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universitetinin rektoru təyin edilib. Avropada insanlar tam qorxu içindədir, ona görə ki, onun liderləri görünməmiş qaçqın axınına nəzarət eləyə bilmir. Bunu Macaristanın başnaziri Viktor Orban deyib. O, sentyabrın 3-də Brüsseldə Avropa Parlamentinin prezidenti Martin Schulz-la görüşdə deyib ki, bu təkcə Avropanın yox, Almaniyanın problemidir. Orban deyib ki, heç kim Macaristanda qalmaq istəmir və bizim işimiz yalnız onları qeydiyyata almaqdır. Martin Schulz isə bunları deyib.
I repeat once more what is my concern. The European idea is an idea of solidarity.
Avropanın ideyası həmrəylikdir. Amma biz indi tamamilə əks şey. Eqoizmin artdığını görürük. Hansı ki, zənnimcə bu Avropa Birliyinə real təhlükədir.
This is in my eyes a real threat for the European Union.
Schultz, Martin Schultz. Məlumatlara görə sentyabrın 1-dən Budapeştdə azı 2000 qaçqın yığılıb, onların əksəriyyəti Almaniyaya keçmək istəyir, amma Macarıstan hökuməti buna imkan verməyib və qaçqınları mərkəzi vağzaldan çıxarıb və bundan sonra qaçqınlar, miqrantlar vağzalın ətrafında etiraz aksiyaları keçiriblər. Avropa Birliyi ölkələri qaçqınların qəbulunu artırmaq azı 100 min nəfərə çatdırmalıdır və Avropadan kənarda qəbul mərkəzləri yaratmalıdır. Bunu isə Avropa Şurasının sədri Donald Tusk sentyabrın 3-də Macarıstanın baş naziri Orbanla Brüsseldə keçirdiyi mətbuat konfransında deyib, o qeyd edib ki, hər bir Avropa Birliyi ölkəsi azı 100 min qaçqın qəbul etməlidir və bu daha ədalətli olardı. Avropa Birliyi ölkələri bundan əvvəl 32 min qaçqın qəbul etməyə hazır olduqlarını bildirmişlər. Bu saat olan xəbərlər. Bu qədər xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədlə, amma bizdən ayrılmayın, Azadlıq Radiosunun verilişi Azadlıq Live proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. İnternet televiziyası olan Meydan TV ilə əməkdaşlıq edən jurnalistlər artıq 3 gündür ki, Baş Prokurorluğun İstintaq İdarəsinə çağırılırlar. Onlara Mingəçevir hadisələri ilə bağlı suallar verilir, bir də Meydan TV ilə.
İnternet televiziyası olan Meydan TV ilə əməkdaşlıq edən jurnalistlər artıq 3 gündür ki, Baş Prokurorluğun ağır cinayətlərə dair işlər üzrə istintaq idarəsinə çağırırlar. İlk çağırış jurnalist Sevinç Vaqif qızına gəlib, bir qrup jurnalist və ictimai fəal, o cümlədən Meydan TV ilə əməkdaşlıq edənlər sentyabrın 1-də Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin önündə araşdırmaçı jurnalist Xədicə İsmailə oxunan hökmün bitməsini gözləyərkən həmkarları Sevinç Vaqif qızının istintaqda dindirilməsi xəbərini eşitmişdilər.
3 saat dindirmə boyu həm geçir hadisəyə bağlı, həm də Meydan TV-nin fəaliyyətinə bağlı suallar vermişdik və onları əsasmağa xandım, həm də Meydanın fəaliyyəti idi ki, Meydan necə idarə olunur, rəhbərliyi kimdir, harada yaşayır, yəni milli. Bütün detallı, yəni bir media qurumu ilə bağlı nə soruşmaq mümkünsə, onların hamısını soruşdum.
Sevinç Vaqif qızı deyir ki, ara sıra ona Mingəçevir hadisələrinə bağlı suallar verilib. Söhbət Mingəçevirdə 27 yaşlı gəncin polis bölməsində ölümündən sonra şəhərdə keçirilən etiraz nümayişindən gedir. Jurnalistin sözlərinə görə o Mingəçevirə bu olaylardan sonra ara sakitləşən zaman gedib və görüb eşitdiklərini lentə alaraq Meydan TV-də işıqlandırıb. Sevinç Vaqif qızı Mingəçevirdə olub, oradan Meydan TV məlumat ötürən yeganə jurnalist olmasa da Mingəçevir hadisələri adı altında istintaqa başqaları da çağırılıb. Sentyabrın 2-sində daha 3 jurnalist Natiq Cavadlı, İzolda Ağayeva və Cavid Abdullayev Baş Prokurorluğun ağır cinayətlərə dair işlər üzrə istintaq idarəsində şahid qismində dindirilib. Sentyabrın 3-də isə Şirin Abbasov eyni ünvana çağırılıb. Bu jurnalistlərin heç biri Mingəçevir olaylarını yaxından izləməyib və onları birləşdirən yeganə cəhət Meydan TV ilə əməkdaşlıq eləmələrdir. Müstəntiqin sualları da əsasən məhz bu televiziya ilə bağlı olub.
Bütün suallar ancaq birinci olaraq Mingəçevir hadisəsi ilə bağlı oldu. Mən bildim ki, mən Mingəçevir hadisələri ölkədə olmamışam, Azərbaycan kənarında Gürcüstandaydım. Sonra söhbətin məzrası Meydan TV-nin üstünə gəldi, Meydan TV ilə bağlı suallar oldu. Əsasən Meydan TV-də işləyirsən, mən maliyyə mənbələri, maliyyə alırsam, mən dedim ki, mən orada işləmirəm. Mən ancaq əməkdaşlığından başqa mətbuat orqanlarından bərabər Meydan TV-nə əməkdaşlığıram. Qanaqlar üçün Meydan TV-nə almıram. Çünki niyə almışam, bəlkə də dolanırsam, dedim ki, mən ona nizam xatirində qədərəm, yəni prestij baxımdan.
Natiq Cavadının fikrincə, prokurorluq belə davranmaqla ölkədə müstəqil jurnalistləri sıradan çıxarmaq istəyir.
Azər mətbuatın boğulması sərhədləri genişlənir və qalan qalacaqlar var ki, azər mətbuat qalacaqları ilkinə, onlar da sıradan çıxarılır. Artıq demokrasiyada azər mətbuat yoxdur, jurnalistlər var. Bunlar artıq sıradan çıxarılır. Mənim təəssüratım belədir.
Meydan TV-nin hazırda Almaniyada yaşayan rəhbəri Emin Milli öz Facebook səhifəsində jurnalistlərin dindirilməsinə münasibət bildirərək bu addımı qınayan bəyanat verib. O baş verənlərə məqsədin azad sözü boğmaq, alternativ fikir yayan Meydan TV-ni susturmaq olduğunu deyib. Bəyanatda bu açıqlama da əksini tapıb. Meydan TV-nin direktoru olaraq bəyan edirəm ki, hələ 2014-cü ilin sonunda Meydan TV-nin Bakı ofisi bağlanıb. Onun Azərbaycanda ofisi və rəsmi əməkdaşları yoxdur. Hazırda isə jurnalist və yazarların heç biri bizimlə rəsmi əməkdaşlıq eləmir. Jurnalistin cinayət fəaliyyəti ilə bağlı sorğuya çəkilməsi çox yanlış məsələdir. Media eksperti Ələsgər Məmmədli bu fikirdədir. Ekspert bildirir ki, istər konstitusiya, istərsə də Kiyev qanunvericiliyi jurnalistə istənilən hadisəni görüb işıqlandırmaq hüququ verir. Əgər hadisənin istintaqı aparılırsa, onda istintaqın əsas hədəfi jurnalistlər yox, hadisəyə qatılanlar və şahidlərdir. Jurnalist əldə etdiyi zaten ictimaiyyətlə paylaşır. Düzdür, istintaqın jurnalisti dindirməsi də istisna deyil.
Amma siz orada nədən iştirak etdiniz? Yəni, medianın öz funksionallığına bağlı suallar bu media azadlığının özünün vəziyyətinə mənfi təsir edən məqamdır. Ümumiyyətlə, şahidlərinə deyərdim ki, dolaylı olaraq bir baskıdır. Bir avasitə funksionallığı ilə bağlı, fəaliyyəti ilə bağlı suallar verilməsi. Əlbəttə ki, bu artıq onu göstərir ki, onların hədəfi o istatda prosesi araşdırmaq deyil, tam tərtib jurnalistlərin fəaliyyətini araşdırmaqdır. Bu da məlumat azadlığının informasiya və azadlığına xüsusilə jurnalistlərin orada fəaliyyətinə müəyyən baskı kimi qiymətləndirilə bilər.
Ekspert Meydan TV ilə əməkdaşlıq edən jurnalistlərin dindirilməsinə də münasibət bildirib. Onun fikrincə, məhz hakimiyyətə tənqidi mövqədə olan media orqanının hədəf seçilməsi istisna deyil. Prokurorluq orqanları hələ ki ictimaiyyətə jurnalistlərin istintaqa çağrılması səbəbləri və Meydan TV ilə bağlı açıqlama verməyib. Baş prokurorluğun mətbuat xidmətindən yalnız onu bildirirlər ki, jurnalistlər avqustun 20-sində Mingəçevir şəhər polis şöbəsində şəhər sakini Bəhruz Hacivin özünü öldürməsi və s. faktlar üzrə açılan cinayət işi üzrə şahid qismində dindiriliblər. Prokurorluq orqanlarında Meydan TV ilə bağlı cinayət işinin istintaqı aparılırmı? Sualına isə qurumun mətbuat katibi Eldar Sultanov yox cavabını verib.
İnternet televiziyası olan Meydan TV ilə əməkdaşlıq edən jurnalistləri artıq neçə gündür ki, Baş Prokurorluğun istintaq idarəsinə çağırırlar. Bu barədə reportajı dinlədik. Azadlıq Live-da günün sualını xatırladım. Dünən Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev bir neçə icra başçısını işdən çıxartdı. Onları başqa vəzifələrə, başqa icra hakimiyyətlərinə təyin elədib. Yenə başçı. Demək olar ki, hamını. Sualımız bununla bağlıdır ki, belə yer dəyişməklə nəsə dəyişirmi? Facebookda Namiq Mamedov yazır ki, faydası olmasa nə olasıdır ki? Fariz İsmailov yazır, toplananların yerini dəyişəndə cəm dəyişmir. Şəhriyar Qurbanov yazır, toplananların yerini dəyişəndə nəticə dəyişmir. Çox maraqlıdır ki, bu cavab demək olar ki, bir çoxlarının yazdıqlarında rast gəlinir. Rauf Məmmədov yazır, bu iqtidarın iki dənə papağı var. Biri əlinindir, digəri vəlinin. Yavər Feyziyev yazır, toplananların yerini dəyişəndə cəm dəyişmir. Ceyhun Mədətov yazır, Zakir Fərəcov gəlib neyini çəkək ki, cavan kadr lazım idi ki, özünü sübut etmək üçün necə iş görsün, gələn də gedəndən betər pensiya vaxtını gözləyir. Şamil Həsənov yazır, elə bil ki, şahmat oynayır. Nərminə Həsənova yazır, dünya fırlanır, qoy bunlar da fırlansın rayonlar arasında. Cavablar çoxdur, onlarla sizi tanış eləyəcəyik. İndi isə jurnalist Rasim Əliyevin qətlinin istintaqına keçirik.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz.
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə.
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Jurnalist Rasim Əliyevin ailəsi istintaqdan narazıdır, istintaqın gedişindən. Xatırladaq ki, Rasim Əliyev avqustun 8-də döyülüb, bir gün sonra xəstəxanada keçinib. Döyülməsinə səbəb Facebookda Qəbələ komandasının kapitanı Cavid Hüseynovu tənqid etməsi olub. Jurnalistin ölümü ilə bağlı Cinayət Məcəlləsinin 126.3 qəsdən insan ölümünə səbəb olan ağır xəsarətlərin yetirilməsi maddəsi ilə cinayət işi qaldırılıb. Bu ittiham üzrə 6 nəfər həbs olunub. Ancaq Rasim Əliyevin ailəsi, eləcə də vəkili istintaqın gedişindən narazıdırlar. Onların narazılığı nədəndir? Vəkil Əsabəli Mustafayev ilə verilişimizdən qabaq söhbət elədik.
Hesab edirəm ki, nöqsana yol verir. Yəni, faktiki hallara uyğun olmayan maddəni tətbiq edir. Onlar tətbiq edir, demək ki, tutulanlardan 5 nəfər haqqında Cinayət Məcəlləsinin 126.3-dən, yəni ölmə səbəbi olan ağır xəsarət yetirilən Cabir Hüseynov barəsində isə demək ağır cinayət haqqında bilib xəbər verir. Hesab edirəm ki, bir hüquqşünas olaraq hesab edirəm ki, demək ki, bu maddələr düzgün tədqiq olunmuyor. Birincisi, demək ki, valideynlərin nədən narazılığı var, neçin məhzəkil kimi söyləyirlər, cəlb edirlər və yenə deyirəm, mən də hesab edərək ki, bu düzgün təsif olunmuyor, ona görə razılıq vermişəm və hüquqi yardım göstərdim. Demək ki, iki istiqamətdə gedir vəndə araşdırmalar, bir də ölmə faktı ilə, bir də ki, tibbi şeyin yardımın göstərilməməsi daha doğrusu, belə düşü daha düzgün olardı. Və hesab edirəm ki, həm o 5 nəfərin, həm də mən valideynlərinin adından danışıram, yəni zərər çəkmişin nümayəndəsi kimi. Demək, valideynlər hesab edirlər ki, düzgün təsif olunmuyor. Çünki burada qətl törətməyə demək şey var, niyyət göz qabağındadır. Nəyə əsaslanırıq biz? O 5 nəfər gəlib bu bir nəfəri döyməyə. Sadəcə döymə niyyəti ilə gələn olsaydı, bir yumruq, bir şillə vurub, hansısa kiçik xəsarə yetirmə niyyəti ilə gəlsəydilər, gələ bilərdi 2 nəfər, 3 nəfər. Və çox adam gələndə də, görəndə ki, Rasim Əliyevin o bədən quruluşunu, yəni belə pəhlivan cüssəli deyil, idmansız görkəmli deyil. Demək, heç olmasa 2-3 nəfər düşərdi də üstünə. Ancaq birdən-birə 5 nəfərin üstünə düşməsi və ağır zərbələr endirilməsi xüsusilə də bəziləri idmançıdır da, futbolçu da idmançıdır. Yəni, təlim görmüş adamlardır. Buradan artıq ayrı mətləblərdən xəbər verir. Yəni, bunu ağır xəsarət, hətta öldürmə niyyəti də burada güdürə bilərdi.
Bəs, Əsab Əli bəy, bəs sizin fikriniz hansı maddə ilə cinayət işi açılmalı idi?
Mənə elə gəlir ki, burada 120 ilə, yəni qətl törətmə, qəsdən qətl törətmə şeyi var, alamətləri var. Biz də bunu tələb edərdik, yəni indi istintaq belə aparır. Ola bilsin ki, ilkin versiyadır, bəlkə sonra dəyişiləcək bilmirəm. Ancaq biz bunun üstündə deyənəcəyik ki, bu maddə dəyişilməlidir. İkincisi də ki, Cadir Hüseynov maddəsinin tövsifində biz narazıyıq, yəni zərər çəkmiş tərəf olaraq. Hesab edirik ki, Cadir Hüseynov bunu təşkil eləyən, bu təhrik eləyən, çünki o şəxslər Cadir Hüseynov olarsın bir avtoritetdir də, bir axsaqqaldır. Ancaq inanmırıq ki, o şəxslər o axsaqqalın dediyindən kənar çıxardılar. Yəni, axsaqqalın demədiyini eləsinlər onlar, tapşırmadığını eləsinlər, öz başına nə isə eləsinlər. Ustaz ki, axsaqqal deyir ki, gedin çay üçün, onlar isə gəliblər, onu möhkəm döyüblər, qətlə yetiriblər. Ya axsaqqal desin ki, gedin ona bir şillə vurun, bir yumruq vurun, onlar da gəlsinlər, təkcə şillə yumruq olur, təpik, özü də ölümünə vursunlar. Yəni, biz hesab edirik ki, o bax, şəraiti nəzərə alaraq, Cavir Hüseynovun onlara təsiri imkanlarını nəzərə alaraq hesab edirik ki, onun əməli düzgün təsif olunmayıb və bu dəyişilməlidir. Yəni, o təhrikçilik kimi qiymətləndirilməlidir. İndi, yenə deyirəm, ola bilsin ki, istintaq gələcəkdə bu qərara gəlsin, ancaq görmürük də, biz bu istəyi hələ ki görmürük.
Əsab Əli bəy, bəs üçüncü tərəfdə var həkimlər.
Hə, o, indi mən bu ilə qutarmaq istəyirəm bu hissəyələ ki, demək,
Cavid Hüseynovdan bağlı.
Hə, mediada o tərəfdən belə Cavid Hüseynov tutulmamışdan qabaq şey vermişdi ki, müsaadə vermişdi ki, mən heç nədən xəbərim yoxdur, mən günahsızam. Güya ki, o şəxslər öz başına bunu eləyiblər. İkincisi, onun vəkilinin yazdığı məlumatlar ki, güya ki, o dindirilmiş şəxslər, yəni o 5 nəfər bütün günahı öz boyunlarına götürürlər və Cavid Hüseynovun güya heç bir təqsiri yoxdur. Sonradan güya ki, gənəmə yayılır ki, Güya ailə üzvləri, Rasim Əliyevin ailə üzvləri güya barışığa meyillidirlər. Yəni bu düzgün olmayan informasiyadır və bu da narahatçılıq yaradır. Və hesab edirik ki, ola bilsin ki, İstintaq da bu materiallara istinad eləyərək hansısa düzgün olmayan qərarlar qəbul eləsin. Ona görə də məni cəlb edirlər və mən də ilkin intervyularımda demişəm ki, yəni şeylər valideynləri qisasçılıq niyyətində deyirlər, sadəcə ədalətli araşdırma tələb edirlər ki, düzgün tövsif olunsun əməlləri. Bu dövülmə ilə bağlı. İkinci istiqamət isə dediyim kimi tibbi yardımla bağlıdır. Hesab edirik ki, demək, həkimlərin imkanı var idi ki, yəni bilmirəm indi imkanları var idi ya yox, ancaq valideynləri deyirlər ki, həkimlər ilk dəqiqədən deyirlər ki, burada elə bir şey yoxdur, ciddi bir şey yoxdur. Yəni bu artıq həkimlərin səhlənkarlığından xəbər verir. İndi mən bilmirəm, onu hətta həkimlər bilsəydilər də onu xilas eləmək olardı, olmazdı, bu ayrı məsələ. İndi təhsillandırılan şəxslər deyirlər ki, olan vəkilləri deyirlər ki, əsas günah tibbi personaldadır. Çünki orada böyük zədə yox idi. Vaxtında düzgün göstərilsəydi tibbi xidmət, onu xilas eləmək olardı. Mən bu nə qədər həqiqətli deyə bilmərəm. Çünki müstəntiq də dedi ki, göndərilib ekspertiziya, Səhiyyə Nazirliyinin nəzdində xüsusi komissiya var, bu ölüm hadisələrinin araşdırılması ilə bağlı qiymətləndirilməlidir.
Biz onu İstintaq hansı maddə ilə gedir bu xətt üzrə?
Buna heç ümumiyyətlə tövsif olunmuyor belə. O maraqlıdır ki, məsələn, şahid ifadələrindən görünür ki, yəni tutaq ki, valideynlərin, sonra Rasim Əliyevin sağlığında son müsahibəsi. Yəni görünür ki, belə müəyyən miqdarda huşu özündədir. Bu vaxtı tutaq ki, sonradan birdən-birə onun halının pisləşməsi və ölümlə nəticələnməsi nədən doğub? Görünür burada nələrsə var, ancaq maddə tövsif olunmuyor. Yəni, hələ ki, cinayət əməli kimi qiymətləndirilmiyor.
Bəs həkimlərə qarşı istintaq gedir?
Yəni, o araşdırma gedir, dediklərinə görə, demirəm, göndəriblər Səhiyyə Nazirliyinin yanında ki, xüsusi komissiya ki, onlar qiymət versinlər. Ondan sonra, bəlkə istintaq qiymət verəcək də həkimlərin də fəaliyyətinə. İndi gözləyirik biz o hissəni də. Onlar hamısı hüquqi hallar olduğu üçün onlar valideynləri hesab edədilər ki, vəkilin iştirakı vacibdir. Xüsusilə də nəzərə alaraq ki, zərər çəkmişlər çağırılır, dindirilir. Onlar elə bir vəziyyətdədirlər ki, indi danışdıqlarına düzgün özləri qiymət verə bilmirlər də, xüsusilə də hüquqi müstəvidə. Buna görə onlara hüquqi yardım lazımdır mütləq. Və görünür biz onların verdikləri ifadələri zaten biz də öyrənəcəyik, dəqiqləşdirəcəyik. Onlar mənə dedilər ki, valla hansı ifadəni vermişik, biz özümüz bilməliyik dəqiq. Çünki o vəziyyətdə olublar onlar. Psixoloji gərginliyi, psixoloji ağır bir vəziyyətdə, psixoloji vəziyyətdə. Ona görə də bu məsələlər də diqqətdə saxlanılacaq. Yəni, zərər çəkmişlərin dindirilməsi, zərər məsələsi də. Lazım gəlsə təzədən dindirmə tələb eləyəcək ki, keçirilsin, ehtiyac olarsa dəqiqləşdirilmələrə. Yəni, yenə deyirəm, əsas odur ki, araşdırma ədalətli keçsin, hərə öz əməlinə, törətdiyi əmələ görə adekvat cəzasını alsın. Burada heç bir qisasçılıq niyyəti yoxdur. Yəni, nə qədər çox adam tutularsa yaxşıdır, nə qədər ağır cəzalarsa, belə bir niyyət yoxdur. Ancaq ədalətli araşdırma tələb edir.
Əsəməli bəy, elə bu ədalət probleminə görə mən sizə həm də zəng elədim. Yəni, Azərbaycanda bundan qabaq da təkcə jurnalistlər yox, başqa adamlarla da bağlı qətillər var ki, üstləri hələ açılmıyor bu qətillərin. İstintaq ümumiyyətlə Azərbaycanda obyektiv aparılırmı? Yəni, obyektivlik problemi varmı bu istintaqların?
Əlbəttə, mən təcrübəm göstərir ki, belə hallarda obyektivliyə çox nadir hallarda səriyyət olunur. Hətta ki, bu işdə biraz indi özünün özəlliyi var. Bu iş ictimaiyyətin çox böyük təpkisi ilə başladı. Çox böyük ictimaiyyət tərəfindən çox belə kəskin reaksiya verildi və bundan sonra müəyyən tədbirlər görüldü və dövlət başçısı da bunu nəzarətə götürdü deyilənə görə. Mənə elə gəlir ki, bu ictimai rəy həm də ki, dövlət başçısının diqqətində olması hər halda ümid edirik ki, təsiri olacaq və istintada müəyyən miqdarlarla ədalətli getirməsinə təsir göstərə bilən amillər ola bilər. Mən gənə deyirəm, ola bilər. Buna heç kim 100% qarantiya verilir. Ancaq biz də bunu bir hüquqşünas olaraq, vəkil olaraq diqqətdə saxlayacaq. Əgər hər hansı bir bizi qanə eləməyən, yəni qanundan kənar, bizi ola bilsin hər hansı bir qanə eləməyən deyəndə mən qanundan kənar, yəni qanundan zidd olan qərarlar qəbul olunsa, istintaqda biz buna çox ciddi reaksiya verəcək hüququn işlərdə.
Əsəbəli bəy, siz fikrinizcə bu istintaqların, məhkəmələrin obyektiv keçirilməsinə ictimai rəy kifayət qədər təsir eləyə bilirmi?
Bəli, hesab edirəm ki, ilkin mərhələdə elə cinayət işinin başlanması, həbslərin keçirilməsi məhz onunla bağlı oldu. İndi sonra nə addım atıla bilər sabah üçün bizi narahat edən məsələ budur. Ki, məsələ biraz soyuduqca, ictimai diqqət biraz zəiflədikcən, ola bilsin ki, kimlərsə bundan istifadə eləmək niyyətinə düşsün. Ki, hə, artıq ictimaiyyət artıq yoruldu bu şeydən, artıq biraz şeydir, diqqət ayrı məsələlərə yönəlir, qabaqdan seçkilər gəlir. Nə bilim, digər məsələlər gəlir, şeyin manatın devalvasiyası qorxusu, neftin qiymətinin düşməsi, yəni ümumi milli məsələlərin, digər ümumi milli məsələlərin kölgəsində ola bilsin ki, kimsə bu məsələlərdən istifadə edərək şeyin digər qanuna zidd qərarlar qəbul edə bilərlər. Biz bundan bu təhlükəni açığı hiss edirik müəyyən miqdarda, çünki o verilən müsahibələr vəkil tərəfindən zat verilən belə verilmir və nəyəsə istinad olunur, verilir. Ona görə də biz də hər vaxtı bunu diqqətdə saxlayacaq və lazım gələndə ictimailəşdirəcəyik bu məsələləri.
Bunu jurnalist Rasim Əliyevin qətlinin araşdırılmasında onun ailəsinin maraqlarını müdafiə edən vəkil Əsabəli Mustafayev deyir. Bir daha xatırladım ki, Rasim Əliyevin ailəsi, eləcə də vəkilin özü istintaqın gedişindən narazıdırlar. Azadlıq Live-da günün sualına gələn cavablardan yenə bəzilərini oxuyum. Sualı xatırladım ki, Azərbaycanda bir sıra icra başçılarının yeri dəyişildi. Onlar bir rayondan çıxarılıb başqa rayona icra başçısı göndərilir. Bununla nəsə dəyişəcəkmi? Fərman Əsgərov yazır, bunlar əməlli başlı məzələnir vətəndaşlarla. Gülhava Əliyeva yazır, əlinin papağını və əlinin başına qoyur və əlinin papağını əlinin Sumqayıtı satdı, qutardı, yazıq Sumqayıt əhalisi. Ceyhun Babayev yazır, toplananların yerini dəyişəndə cəm dəyişmir. Gənc, savadlı kadrlar lazım dəyişiklər üçün. Nailə Nəsib yazır, faydası özləri üçündür, təzə şirinlik yeri yığmaq üçün. Qafar Qafarov yazır, kimin hansı rayonda obyekti yoxdur, o rayona gəlir və başlayır obyektlərini açmağa. Dayları da bu işdə onlara kömək eləyir.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Bununla da Azadlıq Live proqramının sonuna gəldik. Proqramı İlxan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Yadında mı öten güller, ağaç altı bulaq sesi.
Nə qədər sadə və cana yaxın görünsə də, Adilə sığmaz adam olub. Ona sadəcə böyük şair demək hələ heç nə deməməkdir. Çünki nədən şairdən bol məmləkətik.
Xatirəsi.
Ona bir ənənənin, bir yaşanmış tarixin parlaq salnaməçisi demək yenə heç nə deməməkdir. Salnaməçilər hökmdarı başa çıxarır və xalqı, məmləkəti bəhanə edib əslində həmin hökmdarı öyürlər. Bəs kim olub və kimdir Bəxtiyar Vahabzadə? 20-ci yüzyılın ikinci yarısından bəri bir xalqın danışan dili, çırpınan ürəyi, vicdanı, gizlətdiyi doğrusu, bəlkə birlik və qeyrət çırağı. Bəlkə iddiadır, bəlkə həqiqətdir. Amma Bəxtiyar Vahabzadə alternativ sözün, alternativ düşüncənin davamlı daşıyıcısı və bəlkə də simvol olub. O yüzdən bu iz onun olsun dedik və Ulduzlar Sönmür radio dastanını dilə gətirdik.
Yadında mı ötən günlər, qəm çoxalıb, ön azalıb.
Amma mən inanıram, o dünya var. Həyat qutarmır. Bu bəlkə də insanın öz-özünə təsəllisidir, bilmirəm. Allah keçsin günahımdan.
Azərbaycan xalqı bu günləri böyük oğlunu itirdi.
Lalə Şövkət Hacıyeva.
50 ilin ən dahi bir klassikini itirdi. Ona görə ki, biz həmiş ona bizim canlı klassikimiz kimi baxırdıq. Bəxtiyar Vahabzadə Azərbaycanın milli şuurunda böyük bir oyanış etdi. Onun Gülüstan poeması, mən deyərdim ki, bizim nəsil üçün çox böyük rol oynadı. Mənim özüm üçün çox böyük rol oynadı. Mən Gülüstan poemasından sonra, yəni bu milli şuur nədir anladım. Milli oyanış oldu bizim nəsildə. Ona görə biz hamımız Bəxtiyar müəllimə borcluyuq və borclu da qalacaq və bu günləri biz çox böyük bir klassikimizi itirdik.
Valla bəlkə indiki insanlar üçün, xüsusilə gənclər üçün bu biraz anlaması çətindir.
Kamil Bəlin Ermənoğlu.
60-cı illərdə yazdığı Gülüstan poeması elə bir ağır dövrdə dünyaya gəlmişdi ki, Sovet rejimi get-gedə qatılaşırdı, kəskinləşirdi. Hətta o dövrdə bir dilə, bir millətə keçmək söhbətləri gedirdi. Orta Asiyada artıq universitetlər demək olar ki, Rusça idi və Azərbaycanda da bunu başlamaq istəyirdilər. Amma elə Azərbaycanın özündə Gülüstanda olan həyəcanlar, Ukraynada olan o vaxt etirazlar buna mani oldu və disident hərəkatı, mən elə hesab edirəm ki, Bəxtiyar müəllim də bizim disident hərəkatımızın mədəniyyətdəki böyük təmsilçisidir. Yəni disident deyərkən Sovet rejimə qarşı etiraz, onun ideologiyası ilə barışmazlıq, milli demokratik dəyərlərin ortaya qoyulması. Bu mənada Bəxtiyar müəllim bəlkə bir gizli təşkilatın üzvü deyildi və yaxud da ki, siyasi fəaliyyət göstərmirdi. Amma onun mədəniyyət sahəsində milli dəyərləri qorumaq üçün göstərdiyi cəfa və xüsusilə Gülüstan poemasında Azərbaycanın bölünmüşlüyünü, iki yerə parçalanmasını, 150-lik faciəsini göstərməsi o dövr üçün bir böyük bomba partlayışı idi. Mən yaxşı xatırlayıram, Bəxtiyar müəllim 1966-cı ildə bizim auditoriyaya girəndə, ikinci kursda oxuyurdum o zaman, ilk etirazı bu oldu ki, bədbəxt o millətdir ki, müstəmləkə tarixini bayram kimi qeyd edir. 1964-cü ildə Azərbaycanın Rusiya tərkibinə daxil olmasını 150 illiyi çox böyük dəbdəbə ilə qeyd olunurdu. Bunun üçün şeirlər, poemalar yazırdı, məlum şairlər, hər yerdə şüarlar, hər yerdə kitablar, dərslər və o zaman Bəxtiyar müəllimin əzablı sifətindən və qayğılı ürəyindən bu sözləri eşitmək o dövrkü gənclər üçün, insanlar üçün həddən artıq böyük təsəlli idi.
Müzik
Riyalara, boyalara 70 il duymuşuq. Gör kimin əvəzinə, kimə heykəl qoymuşuq. Ancaq ana təbiyyətdə bir əzəli qayda var. Bünövrəsi eşq olmayan tunc olsa da tez uçar. Bir ovuş torpağıdır hamının sonu. Sağ ikən bir kimsə düşünmür bunu. Hamımız ac gözük. Allah xofunu qəlbinə, ruhuna valla salan yox. Ölülər diridir, dirilər ölü. İstidir dünyanın odundan külü. Doğru danışanın kəsilir dili. Öldürən ağlıdır, indi ölən yox. Bəxtiyar Vahabzadənin Gerçək Günahkardır şeirindən.
Ulduzlar sönmür, işitdiyiniz Radio Dastan belə adlanır və xalq şairi Bəxtiyar Vahabzadənin xatirəsinə həsr olunur.
Mən Bəxtiyar Vahabzadəni 60 ildən artıqdır tanıyıram.
Tarixçi alim Şir Məhəmməd Hüseynov.
Qardaş, dost olmuşuq. Bəxtiyar Vahabzadə mənə verdiyi kitabların birinin üstündə yazıb. Əziz qardaşım, əqidə daşım, sirdaşım Şir Məhəmməd Hüseynli üçün. Yəni, bizi birləşdirən əqidə və məslək olub. Bəxtiyar Vahabzadəni popülərləşdirən əlbəttə birinci növbədə Gülüstan poeması oldu. Gülüstan 1959-cu ildə yazıldı. 1960-cı ildə biz Şəkidə istirahət edirdik. O poemanı oxumuşduq bir yerdə. O vaxt mərkəzi mətbuatda ona burada bir təşəbbüs oldu, yaxın duran olmadı çapləməyə. Çünki Azərbaycan Zaqafqaziyanın o cümlədən Azərbaycanın Rusiya birləşməsinin 150 illiyini bayrama hazırlaşırdı Gülüstan müqaviləsinə. Deməli, biz Şəkidə Nuxa Fəhləsi qəzisini apardıq. O vaxt qəzisin redaktoru Məhiyyəddin Abbasov idi. Onunla danışdıq. Qəzetin 23 və 26 oktyabr tarixli 1960-cı ildə bu poema Şəkidə Şəki Fəhləsi qəzisində dərc olundu. Və sonra bu poemaya qarşı hücum başladı şairə qarşı. Hətta rəsmi bir toplantıda dedilər ki, şair Bəxtiyar Vahabzadə son zamanlar əsərlərini gizli mətbuatda dərc eləməyə başlayıb. Nədənsə, Nuxa Fəhləsi qəzetini bunlar gizli mətbuat adlandırırdılar. Bunu Mərkəzi Komitənin katibi deyirdi. Gülüstan poeması ilə Bəxtiyar tədqiqatçıların yazdığı kimi o illərin poeziyasında Gülüstan təzə bir hadisi idi və tamamilə yeni səhvkili bir şairin sənət meydanına qələm qoyduğundan xəbər verirdi. Sadəcə olaraq mövcud poetik adlar siyasına növbəti bir ad imzalar içinə imza əlavə olunmurdu. Poeziya, milli narahatlığın tərcümanı, xalqın dərdinin dəlisi, azadlıq istiqlalı uğrunda mübarizənin əskəri, vəkili daxil olurdu. Budur, bax, Gülüstan poemasının əhmiyyəti Bəxtiyarı məşhurlaşdıran. Özdə maraqlıdır ki, Gülüstan poeması bilirsiniz nə ilə qutarır? Şəhriyarın məşhur Heydər babasından sitatla qutarır.
Heydər baba, göylər qara dumandı, günlərimiz bir-birindən yamandı, bir-birizdən ayrılmayın amandı, yaxşılığı əlimizdən aldılar, yaxşı bizi yaman günə saldılar. Bir uçaydım bu çırpınan yel ilə, qovuşaydım dağdan əsən sel ilə, ağlaşaydım uzaq düşən el ilə, bir görəydim ayrılığı kim saldı, ölkəmizdə kim qırıldı, kim qaldı.
Yəni, bu, hər iki Azərbaycana müraciətlə yazılmış bir əsərdir. Bəxtiyar Gülüstanla Azərbaycan şehrində yeni bir istiqamət, istiqlalçı istiqamət, milli azadlıq hərəkatının ideoloqu kimi çıxış etməyə başladı. Azərbaycan dilinin, Azərbaycan müstəqilliyinin, Azərbaycan ədəbiyyatının, Azərbaycan varlığının nəğməkarına çevrildi. Və bununla da Bəxtiyar yeni bir istiqamətin, əgər Müzələfər Sabir, tənqidi realizmin, yəni satirik şeirin əsasını qoydusa və özündən əvvəlki o səhhətin sözləri ilə desək, şeir arasında bir uçurum yaratısı geriyə dönmək olmadı. Bəxtiyar yeni bir şeir, yeni bir milli poeziyanın, istiqlal poeziyasının, dövlətçilik poeziyasının əsasını qoydu. Və beləliklə də Bəxtiyar ümumi milli liderlərdən, yəni milli mənafi müdafiə edən şəxsiyyətlərdən birinə çevrildi.
Dudaqları
Bəxtiyar
müəllimə çox etiraz edirdilər.
Kamil Bəli Nərimanov.
Sonra mən işləyəndə gördüm ki, dəfələrlə partiya iclaslarında məsələsini qoyurdular. Bunun universitetdən uzaqlaşdırılacağı ilə hədələyirdilər. Süni konfliktlər salırdılar və o konfliktləri Səməd Urğunun da təcrübəsində biz bilirik ki, ailəsinə təfriqə salmaq, şər atmaq, yəni müşfiqi, cavidi, məhv edən rejim yaşayan şairlərə dinçlik vermirdi. Onlara verilən əzab bəlkə çoxları tərəfindən görünmürdü. Bizim yadımızda Sovet hökumətinin son dövrləri daha çox qalıb və hər kəs elə bilir ki, o dövrdə sanki bir insanlar biraz yenidən qurmağa falan baxdı, bir nəfəs alırdılar. Amma əslində Stalin rejimində və Stalin rejiminin davamı olan o dövrlərdə vəziyyət xüsusilə milli dəyərlərlə bağlı vəziyyət olduqca ağırdı. Bayramını keçə bilmirdi, dinindən uzaqlaşdırılırdı, dili işlənmirdi. Mən məsələn 1965-ci ildə Bakıya gəlmişəm, poçta gedib bir telefon sifarişini vermək bizim üçün böyük problemdir. Çünki rus dilində yaxşı danışa bilmirdik və demək olar ki, teleqraf, telefon, rəsmi idarələr, poçta, onların hamısı rusca işləyirdi. Azərbaycan, Bakı sanki beynəlmiyyəl adlı rus şəhəri idi. Və Bəxtiyar müəllim belə bir şəraitdə çalışırdı. Bəxtiyar müəllim dərs deyirdi, şeirlərini yazırdı və o dövrdə bu etirazı bildirmək, özü müxtəlif səviyyədə, məsələn, o dövrdə Şəhriyar Bəxtiyar şeirləşməsi, yazışmaları, o dövrdə Bəxtiyar müəllimin görüşləri, çıxışları, Şəki qəzetində çap olunan Gülüstan poemasının əl yazmasının əl-əl yazılması, gənclər tərəfindən oxunması. Bunlar böyük hadisə idi. Sonralar mən çox yaxşı xatırlayıram ki, Əbülfəz Elçi bəy Milli Azadlıq Hərəkatından danışarkən ilk dövrədə Bəxtiyar müəllimin adını çəkirdi, Rəsul Zahanın adını çəkirdi və deyirdi ki, siyasi hərəkatdan, meydan hərəkatından, Azərbaycanın milli azadlıq duyğularının, düşüncələrinin meydana gəlməsindən əvvəl bu fikri yaradan, bu düşüncəni, psixologiyanı yaradan bizim ədəbiyyatımız olub. Bu ədəbiyyatın da beşiyi başına dayanan insanlardan biri, bəlkə də birincisi Bəxtiyar Vahabzadə idi.
Ömür yolum, içimdəki vuruşlarım, mübarizəm, talim ilə yarışlarım, qədərimin yazıları, alnımdakı qırışlarım, kaş onları pozan ola, təzəsini istəyimcə yazan ola. Tutuşmuşam, çaxmaq yoxdur alışmağa, qaynayıram, təpərim yox, nə coşmağa, nə daşmağa, ürəyimin sözlərini oba-oba danışmağa, Dədə Qorqud timsalında ozan ola, bir qəribə yoxu gördüm, istəyimcə yozan ola. Bəxtiyar Vahabzadənin Bir Qəribə Yuxu Gördüm şeirindən 1977-ci il.
Ulduzlar sönmür, işlədiyiniz radiodastan belə adlanır və xalq şairi Bəxtiyar Vahabzadənin xatirəsinə həsr olunur.
Bəxtiyar elə bir şairdir ki, o sözü...
Xalq artisti Zeynəb Xanlarova.
Onun haqqında danışmaqdan qutaran deyil axı. O öz sözünü deyib, Bəxtiyar kimi elə, Bəxtiyar necə xalqın ürəyində, millətin ürəyində var, həmişə də yaşayacaq. Çünki sənətkar ölmür, o böyük sənətkar. Onun şeirləri ilə elə qoyub bizim gənclərimiz Bəxtiyarı çox oxusunlar.
Dünya gülür gözümdə, səndən söz açanda mən.
Bəxtiyar Vahabzadənin timsalında Azərbaycanın simvolunu.
Etibar Məmmədov.
Yəni, Bəxtiyar Vahabzadə Azərbaycanın simvolu səviyyəsində yüksəlmiş şairlərdən idi. Təkcə şair yox, həm də böyük vətəndaş idi, böyük şəxsiyyət idi və onu itirməklə biz böyük bir mərhələnin böyük bir təmsilçisini itirdik. Bəxtiyar Vahabzadə təkcə sənəti ilə, alimliyi ilə, şairi ilə yox, eyni zamanda Milli Azadlıq Hərəkatının banilərindən biri kimi bizim yaddaşımızda qalmalıdır. Çünki bir neçə nəsil Bəxtiyar Vahabzadənin yazdığı Gülüstan poemasından ruhlanaraq Milli Azadlıq Hərəkatında iştirak edib.
Taxta çıxsa, şeir güllüyə tutular. Bəlkə bu yüzdən Bəxtiyar Vahabzadə hökmdar taxtından uzaq durdu və öz taxtını sadə insanların qəlbində qurdu və beləcə onların dillər əzbərinə çevrildi.
Vətənimdir, vətənimdir, vətənim.
Ulduzlar Sönmür radiodastanına qulaq asırsınız. Azadlıq radiosunda əsl xalq şairi Bəxtiyar Vahabzadənin xatirəsini anırıq.
Vətənimdir, vətənimdir, vətənim.
insan istemeyen insan olmaz, olsa da o şahsa vicdan olmaz. Ey ay dadi bey, ay ay ay.
Ümumiyyətlə mənim üçün hoş olmayan bu günlər keçib.
Xalq artisti Əminə Yusif qızı.
Bəxtiyar, eləcə Nəbi Xəzri və başqaları. Mənim üçün çox yaxın adamlar da mənə bir şey şairlərə deyirdim ki, sizi özünüzdən çox mən istəyirəm. Və buna mən əmin oldum. O gün mənə xəbər verdilər ki, Bəxtiyar müəllim dünyasını dəyişib. İnanın ki, mən ümumiyyətlə belə insanam ki, həmin günü ilə Bəxtiyar mənim yadıma düşmüşdü. Və həmin günü də mənə axşam zəng vurub dedilər ki, Bəxtiyar müəllim dünyasını dəyişib. Və inanın ki, mən bu neçə günü o insanın əziz adamı gedəndə ancaq mən özümü beləm. Kim mənə zəng vuranda mən çox aşağı tonla danışıram. Deyilər, nə olub? Deyirəm, bəs filan şey olub. Əlbəttə, həyat davam eləyir. Amma mənim bu çox ürəyimi incidir. Mən bu teleekranlara baxıram. Düzdür, bir iki teleekranı çıxmaq şərti ilə hamısı şıdırğı vurur. Və mənə elə gəlir ki, hamı nəsə başqa cür özünü aparmalıdır. Bəlkə də belə aparmalıdır, bilmirəm. Onu demək istəyirəm ki, Bəxtiyar müəllimə bu dəqiqə kitabları da qabağımdadır. Və dünən açdım, onun mənə bağışladığı və çox gözəl sözləri var burada. Və məsələn, bir kitabında payız düşüncələri yazır ki, gözəl ifasında şiirlərimizi 10 qat gözəlləşdirən sevimli aktrisa Əminə xanım üçün müəllifdən və qol çəkib bəxt və ora 21 mart 82-ci il. Yəni ki, bu mart 81 olacaqdı bunun 27 illi. Ümumiyyətlə, Bəxtiyar müəllimin mən bu şeirlərini ki, mən bir neçə şairlərin elə şeirlərini açıb tapanda, onun bir gecəsi o vaxt keçirildi Axundov adına dil ədəbiyyat institutunda. Orada dedi ki, sən hardan tapmışsın bu şeirləri? Mən onları gənclikdə nəsə yazmışdım, atmışdım bir tərəfə, məsələn, onun içində bir salama dəymədi və başqaları. Sən bunları hardan tapmışsan? Dedim, nə bilim, bir köyündə kitablarız vardı, yadımda da tünç belə cəhrayi rəngində kitabı da oradan tapmışdım. Onlar bənd-bənd yazılmışdılar, belə çox bilinməyən belə məsələn. Və sonraki kitablarında Bəxtiyar müəllim sonra o şeiri çap eləyəndə məhz məni özümü tərifləmir, mən oxuduğum kimi onları çap elədi. Çünki mən orada sərbəst vəzində də keçirəm, nələr nələr eləyirəm.
Əminə xanım, ən sevdiyiniz şeiri hansıydı Bəxtiyar müəllim? Onu bizə oxuya bilərsiniz.
Mən bütün şeirlərini onu sevmişəm. Hı-hı. Mən. Mən sevmədiyim ümumiyyətlə şeiri oxumuram. Belə bütün şairlərdə. Onun ilk şeirini, onda heç kitab mənə bağışlamamışdı. İlk şeirini oxumuşam mən, unutmaq istərəm. Bir kiçik şeiri var, bir də ki, mən təzələnməm. Unutmaq istərəm, özüm özümdən bir daha ayrılıb haçalanmayım. Gecələr yatıran bir fikirlə mən səni düşünməyim, səni anmayım. Unut deyə-deyə qalxıb sinədən səni dörd göz ilə axtarır ürək. Mən özüm özümə unut dedikcə deyirəm, necə olsa səni unudum gərək. Unudum deyirəm, ancaq nə fayda? Yadımdan çıxmamış düşürsən yada. Eşqimin odunu söndürə bilmir, qəzəbim sel kimi aşıb dastıdır. Yəni ki, mən indi özümdən də asıl dörü ilə unudum deyirəm və bu kiçik şeiri də oxumaq istəyirəm mən onun. Elə gecəsində ilk şeirimi mən bundan başladım o vaxt. Çöllərin köksünə güllər əkildi. Güllər təzələndi. Mən təzələnməm. Dağların başına yollar çəkildi. Yollar təzələndi. Mən təzələnməm. Əsrimiz qocaldı, doldu kamala, biri borc qaytara, biri borc ala. Zaman öz atını çapdı dörd nala. İllər təzələndi. Mən təzələnməm. Başımdan nə qədər yel əsdi keçdi. Torpağı sovurdu, yeri dəyişdi. Bir məslək, bir amal payıma düşdü. Yellər təzələndi, mən təzələnməm.
Kamil müəllim, onu millətçi sayanlar nə dərəcədə haqlı idilər?
Millətçi deyərsən, o sözün iki mənası var. Yəni, aşırı, başqa millətlərə qarşı dayanan. Bu mənada əlbəttə Bəxtiyar müəllim millətçi deyildi. Bəxtiyar müəllim daha çox millətsevər idi. Və bizim tariximiz haqqında onun məktubları var. Mən çox yaxşı hatırlayıram. Mənə ünvanlanmışdı, amma İqrar Əliyevə etirazıdır. Evet. Azərbaycan tarixi ilə bağlı ki, bizim dövlət tariximiz, mədəniyyət tariximiz, bu torpaqda yaşama tariximiz haqqında onun çox ciddi iradları var idi və bizi köçmən hesab eləyən, köçəri hesab eləyən və yaxud da ki, bizim torpaqları mənimsəyib Dərbətdə, Borçalıda, Qərbi Azərbaycanda, Göyçədə mənimsəyənlərə qarşı etiraz səsini qaldıran o idi. Mən yaxşı xatırlayıram, yazıçıların qurultaylarında o dövrün dövlət başçısı üzünə günü Bəxtiyar müəllimə Turdükün bu məsələni siz qaldırmalısınız. Bizim gücümüz çatmır. Çünki biz rəsmi adamıq, amma bu etiraz səsini siz qaldırmalısınız. İsmail Şıxlı qaldırmalıdır, Rəsulza qaldırmalıdır. Çünki siz millətin səsisiniz. Sizi dünyada tanıyırlar. Bu mənada bilirsiniz, Pekonun bir yaxşı sözü var. Ona deyirlər ki, sən Sartre'a qarşı niyə çıxmışsan? Sartre nə istəyirsə onu yazır. Fransanın güya başını aşağı eləyir. Pekon cavab verir ki, mən ona nə eləyə bilərəm? Sartre özü bir Fransadır. Bəxtiyar müəllim özü bir Azərbaycanlıdır, Türk Azərbaycanlıdır. Bəxtiyar müəllimin şeirləri yalnız bu 8 milyonluq üçün deyildi. Bəxtiyar müəllimi 50 milyona yaxın Azərbaycan türkü oxuyurdu, sevirdi. Mən Cənubda, Təbrizdə, Ərdəbildə Bəxtiyar müəllimin əldən ələ oxunan, sevilən şeirlərini görmüşəm. Balaca uşaqların o şeirləri necə əzbər dediyini, ana dilində yaşayan övladların o şeirləri göz yaşları içərisində necə dediklərini şahid olmuşam.
Taxta çıxsa, şiir gülləyə tutular. Bəlkə bu yüzdən Bəxtiyar Vahabzadə hökmdar taxtından uzaq durdu və öz taxtını sadə insanların qəlbində qurdu və beləcə onların dillər əzbərinə çevrildi.
Vətənimdir, vətənimdir, vətənim.
Ulduzlar Sömür Radio Dastanına qulaq asırsınız. Azadlıq Radiosunda əsl xalq şairi Bəxtiyar Vahabzadənin xatirəsini anırıq.
Vətən istəməyən insan olmaz, olsa da o şəxsə vicdan olmaz.
Bəxtiyar müəllim, necəsiniz? Özünüzü necə hiss edirsiniz?
Şükür Allah, yaxşı.
Axır vaxtlar belə səhhət deyəsən, naməhdi eləyirdik belə.
Bələcə almışdı, indi yaxşı.
İşləriniz necə gedir? Yazırsınız mı nəsə?
Yazıram, yazıram.
Köhnə adamsınız, aqsaqqalı sayılırsınız bu millətin. Həmişə hamı sizdən danışır. Möhkəm adam olduğunuzu deyiblər. Amma nə vaxt özünüzü bir zəif saydığınız vaxt olub?
Allah, ay oğul, bunu demək belə çətindir. Olur da həyatdır, bunun soyuq da deyir. Adam xəstələnir də, əhval da yaxşı olur bəzən. Heç bir şey olmuyor, amma bir də yüzə heç bir şey də tutulursan, bulut kimi tutulursan. Belə həyat çox mürəkkəbdir də, ona görə konkret bir söz demək olmaz buna. Çox düşünürəm, bir əsər üzərində fikirləşirəm. Əsər hələ buradadır, yəni fikirləşirəm, düşünürəm. Yəni bir səhnə əsəri, yeni bir səhnə əsəri yazmaq istəyirəm. Yəni son günlərdən, yəni bir müasir həyatdan.
Bəs sizi nə narahat eləyir, nə yandırdı sizi?
Ay o, çox şey məsələ adamı narahat eləyir. Həyatda da, ailədən tutmuş, cəmiyyətə qədər, min problem var. Ona görə də insana bilə baxmamız, siz bəyə misal gətirdiniz kimi. İnsan göydə ay kimidir, görünməyən tərəfi var.
Bəxtiyar müəllim, bu ziyalıları qınıyırlar axır vaxtlar. Sizin vaxtınızda biz görürdük də, birdən laf o əsəbləşirdiniz, qalxıb fikir. İndi belə şeylərin olmamağından da giləylənənlər var. Necə fikirləşirsiniz, niyə belədir?
Mən o barda konkret bir söz deyə bilmərəm. Amma hər halda bir həqiqət var. Ziyalı heç zaman susmamalıdır. Ziyalı millətin qaymağıdır. O susmamalıdır, sözünü deməlidir.
Axır vaxtlar bu jurnalistlərindən də bağlı çoxlu söz söhbət gedir. İndi son
vaxt təəssüf edirəm o jurnalistlərin həbs olunmağına. Çox təəssüf. Çox təəssüf. Onları niyə tutublar mən gələ bilmirəm. Amma fikrə görə adamı tutmaq o düz deyil. Düşüncəyə görə adamı tutmaq olmaz.
Demişdiniz ki, müsahibələrinizin birində Allah bizə Təbrizli Qarabağlı bütöv bir Azərbaycanı amin, görmək qismət eləsin. Nə dərəcədə ümidiniz var buna?
Ona çox inamım var oğul. O inam olmasa mən yaşaya bilmərəm. Allah heç bir milləti belə bölünmüş olmasın. Bölünmək çox pis şeydir. Bir şair vardı, bir gözəl söz demişdi. Cənublu, adı yadım idi, Cənublu. Bölünməkdən elə qorxmuşam, Spişka çöpünü də bölə bilmirəm.
Zöhrab Tahir, xalq şairi. İkiyə bölünməkdən elə qorxmuşam, çöpü də yarıya bölmərəm daha.
Çox doğru. Bölünmək bizim qismətimizə gəlib. Əvvəldə mən bunu belə görmüşəm, həmişə təəssüflənmişəm. Lab orta məktəbdə oxuyanda da təəssüflərdim ki, niyə millət bir olmasın? Nədir bu? Bütün millətlər birdir. Bir Almanya bölünmüşdü, onlar da birləşdi. Biz nə qədər bədbəxtik ki, biz bacarmadıq birləşməyi.
Mən Bəxtiyar müəllimə elimizin Bəxtiyarı adı ilə həsr etdiyim şeirlə.
Adını deməyən gənc şair.
Bəxtiyar müəllim özü deyirdi ki, mən həm Bakılıyam, həm Lənkəranlı, Gəncəli, Qubalı, həm Naxçıvanlı, Şəkili, Şirvanlı, Qarabağlıyam, bütöv vətənimə, bütöv bağlıyam. Xalq şairi Bəxtiyar Vahabzadənin şeirindən idi bu. Mən ona gələrəm ki, ürəyim vətən üçün döyünübdür hər zaman. Fəxr edir, qürurlanır səninlə Azərbaycan. Əqidəli insansan sənin yolu Bəxtiyar. Daima düz söylədi sənin dilin Bəxtiyar. Sən də bil ki, unutmaz səni elin Bəxtiyar. Tarixlərə iz saldın şeirlərinlə hər an. Xalq sənin qiymətini veribdir zaman zaman. Yollarında görünüb çovğun, boran, çən, duman. Qırmısan düşmənlərin daim belin Bəxtiyar. Sən də bil ki, unutmaz səni elin Bəxtiyar. Azca sənə oxşamaq istərəm şeiriyyatda. Əsil insan olmusan həqiqətən həyatda. Hərdən qəstə dursa da yaşadığım həyatda. Sənin düşüncələri olub dərin Bəxtiyar. Sən də bil ki, unutmaz səni elin Bəxtiyar. Razı oldun özündən sən narazı olmağa. Dəfələrlə bu həyat çəkdi səni sınağa. Mətin oldum çəkmədən sənsin məni qırağa. Təlatümdə dövr edib ayın elin Bəxtiyar. Sən də bil ki, unutmaz səni elin Bəxtiyar. Şeirlərin gəzibdir dillərdə diyar diyar. Gözündən yayındırmaz bircə tükü Bəxtiyar. Bəxtiyarın gözündən öp deyibdir Şəhriyar. Yorulmadı sənin o yazan əlin Bəxtiyar. Sən də bil ki, unutmaz səni elin Bəxtiyar. Muğamları şuur ilə qaldırdın sən səmaya. Gülüstan payımanla haray saldın dünyaya. Öz ülvi hisslərimlə daima duya duya. Görünü məsələlərində mən oxuya oxuya hər şeirində min məna. Dərin elin Bəxtiyar, sən də bil ki, unutmaz səni elin Bəxtiyar.
Bəxtiyar müəllimin idealı Azərbaycanı müstəqil görmək idi və o gördü. Bu mənada Bəxtiyar müəllim xoşbaxtıdır. Amma əlbəttə Azərbaycanın ciddiyyətləri, çətinlikləri, xüsusilə demokratiya ilə bağlı çox böyük çətinlikləri var. Onu da o ağrı ilə qəbul edirdi. Amma mən elə gəlir ki, Bəxtiyar müəllimin missiyası Azərbaycanın müstəqilliyi, ana dilinin varlığı, rəsmiliyi, bizim türk əsaslı tariximiz idi. O bunun əskəri idi. Bunun üçün axıra qədər öz yerində, mövqeyində ardıcıl oldu, məktəb yetişdirdi. Bu cəhətdən o xoşbəxt haləli insan.
Ulduzlar sönmür radio dastanı burada bitdi. Şair Bəxtiyarı bu izdə andılar. Yaxın dostu, tarixçi alim Şirməmməd Hüseynov. Professor Kamil Vəli Nərmanoğlu. Xalq artisti Əminə Yusif qızı. Və Bəxtiyar Vahabzadə irsini sevənlər. O cümlədən biz. Mən, aparıcı Sevda İsmayıllı. İlqar Rəsul. Verilişin səs bəzəkçisi Turqut Məmmədli. Və prodüser Zeynal Məmmədli.
Həyat, sən nə şirinsən, kim səndən doydu getdi? Gedənlər öz qəlbini dünyadan qoydu getdi.
Allahdan qanad istədim, Allah mənə xəyal verdi. Bu qanadlı xəyal mənə yaşamağa macal verdi. Allahdan fərəh istədim, Allah mənə kədər verdi. Bu kədərim qədərimə tamam başqa qədər verdi.
Qışın da şirin, həyat da şirin.
Allahdan ağıl istədim, Allah mənə ürək verdi. Bu ürək mənim ömrümə qəm üstündən qəm gətirdi. Allahdan dözüm istədim, Allah mənə qəzəb verdi. Mən Allahdan rəhm istədim, mənə bol əzab verdi. Mən Allahdan haqq istədim, zülmünü gembol eylədi, əzabların kötarına o sinəmi yol eylədi. Bəxtiyar Vahabzadə, Allahdan qanad istədim şeirindən 1998-99-cu illər.
Həyat sevincin qədər, əzabın da şirindir.
Amma mən inanıram, O dünya var, həyat qutarmır. Bu bəlkə də insanın öz-özünə təsəllisidir, bilmirəm. Allah keçsin günahımla. Amma mən inanıram və inanmaq istəyirəm və hamını da inandırmaq istəyirəm ki, həyat şirinliyini insanlar düşünməsin əzi qutarır bu da. Yox, qutarmır.
Həyat yazında şirin.
Bizim qalaya